habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha May sanadka 2023-kana waa 4 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay guulaha ay ka gaartay dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab iyo ciidamada sugaya amniga Muqdisho.
Waxaa ugu horreeya oo ajendaha ugu muhiimsan looga dooda ka mid ahaa horumarka laga sameeyey sugidda amniga caasimadda magaalada Muqdisho, oo warbixinno ay soo jeedinayaan hay-adaha amniga ay ku xaqiijiyeen in la dhimay weeraradii qawaarishta iyo argagixisada ay ka fulin jireen deegaano badan oo Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda oo 77% hoos loo dhigay.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan bandhiga V O A oo ku saabsan dagaalka ka socda dalkaasi Suudaan iyo waxyaabaha dhaliyay.
Wadanka Suudaan taariikh badan iyo siday u soo aasaasmeen ciidamadan dacmi sariica loo yaqaano ee uu hogaaminayo Hamadan Deglo ama Xamiid loo yaqaano, taariikh bay leeyihiin. Waxaa aasaastay xukuumaddii Cumar al-Bashiir.
Qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan si yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Dalka Suudaan ayaa waxaa la sheegayaa in la maqlay qaraxyo waaweyn iyo rasaas ka dhacaysa wadooyinka caasimadda ee magaalada Khartuum. Duqayno xooggan ayaa waxaa laga maqlay magaalooyinka dariska ah ee Umu Durmaan iyo Bahri. Ciidanku waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay u hoggaansanaadaan xabad joojinta cusub oo 7 maalmood, balse ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhanka ciidamada taageerada degdega ah ee loo yaqaano RSF. Waxaa soo baxay warar sheegaya in ciidanku ay isku dayeen inay ciidamada RSF ay dib uga saaraan agagaarka madaxtooyada iyo xarumaha ciidamada. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay in go'aanka dhinacyada dagaalamaya ee ah in ay sii wadaan dagaalka ay halis u tahay in colaadda ay markaasi isu beddesho masiibo caalamiya. Qaraxyo ayaa la sheegay in laga maqlay magaalada Kiev iyo magaalooyinka kale ee Ukraine maalin kadib markii Ruushka Ukraine uu ku eedeeyey inay fulisay weerar loo adeegsaday diyaarad ku aan duuliyaha wadan ah oo lagu qaaday aqalka Kremlinka. Weeraradaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa laga soo sheegayaa Zaporizhia iyo Odessa ee ku taala koonfurta. Duqaynahan cirka ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelenski uu ku sugan yahay magaalada Heega oo booqasho lama filaan ah uu ku tegay dalkaasi Holland. Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa maanta sheegay in iska hor imaad iyo weerarba ay la galeen maleeshiyaad iyo toogasho lagu tuunsan yahay inay salka ku hayso koox diimeed oo ka dhacay deegaano ku yaala Afghanistan, ayna ku dhinteen ugu yaraan 13 qof oo ay ku jiraan 6 askari. War qoraala oo ka soo baxay militariga dalkaasi Pakistan ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ay galeen goob ay ku sugnaayeen argagixiso oo ku taala degmada xuduudda ee waqooyiga Waziristan, halkaasi oo ay ku dileen 3 karana la sheegay inay dhaawacmeen rasaas la isweydaarsaday. Kooxda laga mamnuucay dalkaasi Pakistan ee talabaanka Pakistani loo yaqaano TTP ayaa waxa ay sheegteen mas-uuliyadda rabshadaha. kooxdaha xagjirka ee t t p ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ee Pakistan ay isku dayeen inay qaadaan duulaan ka dhana xubnaha t t p ee aaggaas ku sugan, balse ay weerar gaadmo ah ay ku qaadeen, halkaasna ay uga dileen 7 ka mid ahaa ciidamada ammaanka ee waddankaasi Pakistan. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Aan ku bilownay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta waxa ay sheegeen in 700% hoos loo dhigay weerarada ay kooxda Al-Shabaab ay ka geysan jireen dalka, sidoo kalena lagu guuleystay xasilinta caasimadda oo dhowaantan ciidamo cusubi laga howlgeliyey. Wariyaha V O A Zainab Abukar ayaa warbixintan noogu soo dirtay Muqdisho.
War saxaafadeed ka soo baxay wasiirada kadib kulanka ayaa lagu sheegay in 700% hoos loo dhigay weeraradii ay kooxda Al-Shabaab ka geysan jireen dalka, isla markaana lagu guuleystay xasilinta caasimadda, taasoo ay sheegeen in ay sababtay in si nabadgelyo ah ay shacabka Soomaaliyeed ku cibaadeystaan bishii Ramadaan ee la soo dhaafay, iyagoo bogaadiyay guulaha ay ciidamadu ka gaareen xasilinta iyo dagaalada socda ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daa'ud Awes Jaamac ayaa ka warbixiyay kulanka kadib qodobadii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay.
Sida caadiga ah maanta oo Khamiis ahayd bisha May 4th, waxa ay noo qabsamay shirkii golaha wasiirada, waxa looga hadlay ajendayaal muhiim ah oo muhiim u ah qarankan Soomaaliya. Waxa ugu horeeya oo ajendaha ugu muhiimsana looga dooda ka mid ahaa horumarka laga sameeyey sugidda amniga caasimadda magaalada Muqdisho, oo warbixino ay soo jeedinaya hay'adaha amniga ay ku xaqiijiyeen in la dhimay weeraradii qawaarishta iyo argagixisada ay ka fulin jireen deegaano badan oo Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda, oo 700% hoos loo dhigay weeraradii iyo falqalalooyinkii ay wadeen kooxahaasi argagixisada. Taasina waa guul u soo hoyatay dowladda Soomaaliya iyo siyaasadeeda ku aadan dhinaca sugidda amniga. Sidaad ogtihiin, bishii Ramadaan waxaa lagu soomay laguna afuray nabad ilaa lagu ciido. Ilaa haatanna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan ciidamada qalabka sida waxay heegan u yihiin in ay sii wadaan sugidda amniga caasimadda iyo gobollada kale ee dalkaba, iyadoo soo dhowdahay bilowga wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro qawaarishta. Qodobka kale muhiimka ah ee looga hadlay shirkan golaha wasiirada waxa uu ahaa soodaad gureynta dadka Soomaalida ah ee ku xayiran amaba uu dagaalka ku qabsaday dalka Suudaan. Guddigii golaha wasiirada ee uu dhowaan magacaabay ra-iisul wasaaraha ayaa warbixin ka jeeday shirka golaha, waxaana ay sheegeen guulaha ilaa haatan la gaaray ilaa iyo boqolaal Soomaali ah in laga soo daad gureeyey dalkaasi Suudaan lana keenay Soomaaliya. Qaarkoodna ay weli joogaan dalka Ethiopia, qaarna ay joogaan dalka Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan. Daad gureyntuna ay socoto welibana muddo gaaban gudaheeda, guddigan iyo dowladda Soomaaliyaba ay awoodeen in ay hawshaasi baaxadda leh qabtaan. Si wanaagsanna waa loogu mahadceliyay guddigaasi iyo howlihii kale ay qabteen ku aadana daad gureynta dadkan Soomaaliyeed ee dagaalka ku qabsaday dalka Suudaan.
Shirka golaha wasiirada uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhanka kale lagu ansixiyay heshiiska iskaashi ee adeegga duulista iyo hawada ee Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo dib u cusboonaysiin ay ku sameeyeen labada dal. Golaha ayaa soo dhaweeyay sidoo kale talaabada hoos loogu dhigay qiimaha lacageed ee sanadkan ay ku tagi doonaan xajka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ka yar qiimaha sanadkii hore, taas oo ku timid sida goluhu sheegay tartan daahfuran oo ay galeen shirkadaha doonaya adeegga xujeeda.
Qodobka kale ee looga hadlay shirka golaha wasiirada ka mid ah qodobadii maanta looga dooday amaba looga hadlay shirka golaha wasiirada waxa uu ahaa arrimaha la xiriira xajka, oo wasiirka awqaafta iyo diinta uu warbixin ka siiyey golaha wasiirada. Qiimaha cusub ee lagu soo rogay xujaajta tagaysa dalka Sacuudi Carabiya ee arrimaha xajka uga qaybgalaya, iyadoo weliba markii ugu horeysay qiimo dhimis lagu sameeyey ama xujaajtu ay ku tagayaan qiimo ka hooseeya qiimihii sanadkii hore ku tagayeen, taasoo iyadana ah howl ay wasaaradda iyo dowladda laamaheeda kala duwan iska kaashadeen sidii loo xaqiijin lahaa in xujaajta Soomaaliyeed ay u helaan adeeg hufan oo qiimo jaban. Sidoo kale waxaa golaha wasiirada maanta uu ansixiyey heshiiska dhinaca xiriirka hawada amaba duulimaadyada ee Soomaaliya iyo Kenya, heshiiskaasi oo hore u jiray balse dib u cusboonaysiin lagu sameynayo, islamarkaana labada dal ee deriska ah ay rabaan inay xoojiyaan adeegyada duulimaad, iskaashiga duulimaada ka dhexeeya. Qodobo kalena way jireen looga hadlay shirka golaha wasiirada, laakiin intaas ayaa ugu muhiimsan.
Ugu dambeyntii, golaha wasiirada ayaa warbixin ka dhageystay guddiga wasiirada ah ee loo xilsaaray soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayirmay dagaalka Suudaan, iyada oo lagu guuleystay sida golahu sheegay in 1,098 qof oo u badan arday wax ka baran jirtay Suudaan lagu soo celiyo dalka, welina ay socdaan howlaha daadgureynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xaniban waddanka Suudaan. Si kastoo ay ahaato, dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo cusub ku wareejisay ammaanka magaalada Muqdisho si hoos loogu dhigo dhacdooyinka amni darada ah ee Muqdisho ay ka geysan jireen kooxda Al-Shabaab iyo weliba ciyaal weerarada. Seenab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Haatana Puntland. In ka badan 70 wariyo oo iyagu ka howlgala warbaahinta Puntland ayaa ururka saxafiyiinta Puntland ee maab u qorsheeyay in ay siiyaan tababar la xiriira tibinta doorashada qof iyo cod ay la filayo in gobolada Puntland ay ka dhacdo. Waxaana qaybtii ugu horreysay ee tababarkaasi lagu qabtay magaalada Boosaaso, iyadoo ay kasoo qayb galeen saxafiyiinta ka howlgala goobaha warbaahinta kala gedisan ee gobolka Bari. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaas waxay ka wareysatay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB, Maxamed Daahir Ciinsane.
Waxaan u qabanay oo kii ugu horreeyo qeyb ka ah tababaro badan oo 75 ku gaarayno wariyaha Puntland, 95 ugu horreeyay Boosaaso ugu qabanay ku saabsan dadqabka iyo tabinta doorashooyinka, maadaama bishan dhammaadkeeda Puntland ay waxaweye loo ballansan yahay inay dhacdo doorashada golaha deegaanka, golayaasha deegaanka degmooyinka 37 degmo gaaraya. Marka wuxuu ku saabsanaa tababarku tabinta doorashada iyo dadqabka, wariyaha safety and election reporting training buu ahaa. 5 maalmood ayuu socday, 25 saxafi iyo howlwadeen ayaa ka qayb galay. Waxaana qayb ka yahay dadaalka ururku kaga qayb qaadanayo inuu u diyaariyo saxafiyiinta iyo howlwadeenada warbaahinta sidai usoo tabin lahaayeen dadkana ugu waxaweye usoo gudbin lahaayeen wararka la xiriira doorashada haddii rabbi mashanaata kama qorsheysan. Maab waxaa gacan ka siiyey IMS, hay-ad la yiraahdo aan waxaa la yiraahdo wada shaqeyn dowl leenahay, iyo SIDA.
Tababarkan markii ugu horreeyey oo doorashooyinka habka loo tabinayo ku saabsan oo aad saxafiyiinta u qabataanba?
Horey waan u qaban jirnay haddu markii doorasho la gaaro hadda, laakiin waa kan kii ugu horreeyay wey degmooyinkan dambe oo waxaweye doorashadooda hadda la rabo in la socdo, qaar qaybinteedu hadda socoto, la rabo inay sanadkan bishan dhammaadkeeda dhacaan sanadka 2023. Kii ugu horreeya aan qabanay wey waxay ka koobnayd tan wada warbaahinta tii traditionalka ahayd oo la yaqaana oo waxay da TV-ga maxaa la yiraahdaa howlwadeena ka shaqeeya wariyaal ka socda iyo howlwadeenada ka shaqeeya TV-ga idaacadda websaydyada iyo tan dambe oo nagu soo siyaaday oo ah baraha bulshada waxaweye bejiska iyo bogagga laga daalacdo, maadaama dee dad digitaal iska wada noqotay xagga loo soo wada guuray baraha bulshada waxaweye joogitaankooda lagu badan yahay. Muhiim waxaa noqota marka in iyaga naftirkooda kaalintooda la siiyo space waxaweye loo furo si ay uga qayb qaataan fursadaha ururku bixiyo oo ku saabsan sare u qaadida iyo maxaa la yiraahdaa tayada iyo aqoonta iyo xirfadda howlwadeenada iyo wariyaasha. Waanu wadeenaa markasta oo xaaladtan oo kale oo doorashada la yimaadeena, markasta waanu qabanaa tababarada noocan oo kale si dadku ay isku sii diyaariyaan wariyaasha ka qayb qaadanaya tabintana aqoontooda sare loogu qaado, wacyigoodana waxaweye loo diyaariyo say dadweynaha ugu soo gudbin lahaayeen warar sugan oo xaqiiqa.
Marka laga hadlayo ururka warbaahinta Puntland ee adiga aad guddoomiyaha ka tahay, muxuu u qabtaa saxaafadda?
Waxaweye waxyaabo badan buu ururkaani qabtaa, laakiin hadda maadaama waray sugan oo kooban yahay, daqado kooban nau yahay, waxaan rabaa space badan aan haysan inaan kusoo koobo laba shaqo oo ad ugu muhiimsan aan kusoo koobo oo ah tayada inuu sare u qaado warbaahinta iyo warfadiyeenka Puntland, iyadoo aqoono la siinayo, iyadoo tababaro la siinayo, iyadoo waxaweye la siinayo maxaa la yiraahdaa koorsooyin, iyo in loo qareemo oo la difaaco xoriyadda warbaahinta iyo xoriyadda hadalka haddii ay noqon lahayd in la qabto shirar iyo kulamo, haddii ay noqon lahayd in lala xiriiro dhinacyada ay khusayso, iyo haddii ay noqon lahayd in matalaad sharciba loo waxaweye intaba loo sameeyo.
Inta badan wariyaashu xogaha ay baahiyaan qaarkood waxay kala kulmaan xarig, mararka qaybtood in la jirdilo, bal sanadahan iyo warbaahinta Puntland xaaladeeda ka war.
Waa iyadan dambe way roon tahay. 2021 laga soo bilaabo 2022 sanadkan bilowgiisa, aan waxaan rajeynayaa inay saa ku sii socon doonto. Wacyigii baa isbedelay, anaga naftirkeenu wada hadallo toosa oo joogta abaanu la leenahay dhinacyada ay khusayso. Markastana waxaanu ku dadaalnaa in wixii isfahan waaya ama wixii mugdi soo kala dhexgalaba in wadahadal iyo isfahan waxaa lagu xaliyo intaan xarig lagu ordin iyo jirdil iyo gacanqaadba. Markastana qolo walbana xuduuddeeda iyo shaqadeeda iyo waajibaadkeeda la fahansiiyo. Taasaa marka keentay inay wixii hoos u dhacaan xarigii iyo jirdilkii. Helidda xogtu aad bay waxaweye u kooban tahay, u xadidan tahay. Marmarka qaarkood weji bay watataa iyo macaarif qofku intu dad yaqaano buu xogta heli karaa. Kii aan dad aqoon waxbaba heli maayo, waana wax ka duwan oo aan ahayn sida loogu talagalay, maadaama xeerka warbaahinteena u qoran tahay qodobka 3-aad, faqrada 7-aad, in warbaahinta iyo warsidiyaankuba ay xaq u leeyihiin inay helaan xogta iyo galaangalka u helaan wararka iyo xarumaha waxaweye dadweynaha iyo xarumaha gaarka loo leeyahay wararkooda iyo xogtooda ay heli karaan warbaahinta la siin karo, isla markaasna ay usoo gudbin karaan dadweynaha si loo xaqiijiyo in waxa ay danaha ma laga shaqeeyay dadweynaha, ma waxaweye go-aamada la gaaray ma yihiin kuwo saxan, seesa lagu gaaray, intaasoo dhan. Marka waxaa la yidhahdaa Access to Information Act, xeerkaas baan rajeynaynaa Puntland inuu ka hirgalo haddii rabbi, markaasaa wax badan kala fududeyn doona warbaahinta shaqadeeda, isla markaasna dadweynahana xog waafiya ku saabsan shaqooyinka socda, haddii kuwa gaar yihiin iyo kuwa guud oo dadka waxaweye dadweynaha ka dhexaba ay yihiin, labadaasba ay kala socon karaan haddii rabbi.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland Maab Maxamed Daahir Ciinsane oo u waramayay Faadumo Yaasin Jaamac. Waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay shir lagu daahfurayay xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta ku nool Soomaaliland, kaasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqogelinta ee Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Shirka lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaa lagaga hadlayay ilaalinta xuquuqda caruurta iyo sida ay muhiim u tahay in laga soo bilaabo qoyska ama waalidka caruurtu ay qoyskaasi ka tirsan yihiin daryeelkooda ilaa iyo laga gaarayo bulshada qaybaheeda kala duwan ilaa heer qaran. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxaa nuxurkeedu ahaa hirgelinta xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta, kaasi oo hore uga soo gudbay golayaasha sharci dejinta. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Axmed Xasan Waadin ayaa istul taagay muhiimadda xeerkani uu leeyahay ilaalinta xuquuqda caruurta.
Maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu halkan ku daafurayno xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta oo qaran iyo intergovernmentalka kale halkan ku sugan muddo 10 sano ah, tacab iyo xoog iyo dhaqaalaba aad soo gelinaysayno uu ku baxay. Waxaan marka hore u mahadcelinayaa dhammaan daneeyayaasha nagala soo shaqeeyey muddadaa dheer sidii loo heli lahaa xeer dhaqangal ah oo u ilaaliyo xuquuqda caruurta. Waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa wasaaradda shaqogelinta oo tacabada gelisay, wasaaradda cadaaladda iyo makoojeerka ahayd, hay-adaha caalamiga ku UNTA iyo kuwa maxalliga, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha wakiilada iyo golaha guntida ugu dambeyn ansixiyay xeerkan oo dhammaantood qayb ka ahaa inaynu maanta halkan xeerkan aynu ku daafurno. Xeerkan wuxuu soo maray 10 sano jaranjarooyin kala duwan oo dheer. Waxaa laga soo bilaabay gobol, degmo ilaa cid kasta u hooseeyey baa lagala tashaday. Ugu dambeynna wuxuu noqday xeer nimanna weyn ku fadhiya oo damaanad qaar buuxda siiya xuquuqda ilaalinta caruurteena.
Xeerkan oo agaasimaha gudsida uu sheegay 10 sano ugu dambeeyey siyaabo kala duwan iyo marxalado kala duwan looga soo shaqeynayay, haatana gabagaban noqday islamarkaana la daahfuray, ayaa waxa uu muhiim u yahay ilaalinta iyo sugidda xuquuqda caruurta. Waa maxay ujeeddada ugu muhiimsan ee xeerkani u damaanad qaadaya caruurtu. Waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta Axmed Xasan oo istul taagay qodobkaasi.
Ujeeddooyinka xeerkani loo cuuriyay way badan tahay, laakiin waxa ugu muhiimsan in la xaqiijiyo dhammaan xuquuqaha ay leeyihiin caruurta reer Soomaaliland, xuquuqahaasoo mas-uuliyadda koowaad ee mas-uuliyadda guud ay ka saaran tahay dowladda Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda shaqo-gelinta. Mas-uuliyadda labaadna ay ka saaran tahay hooyada iyo aabbaha iyo qoyska hormaha sida koray ay ka saaran tahay. Xeerkani waxa uu cidhib tirayaa ama meesha ka saarayaa ama ciqaab ku soo kordhinayaa dhammaan tacaddi kasta oo ku dhici lahaa caruurta, maadaama caruurta ay yihiin kuwa ugu nugul ee tacaddiyada lagu soo noqda. Xeerkan wuxuu awood siinayaa hay-adaha la xidhiidha arrimaha caruurtu inay si buuxda u dhaqangeliyaan, xaqiijiyaan inay caruurtu helaan daryeel, sidoo kalena la dhowray xuquuqdoodu. Xeerkan wuxuu ku waajinayaa dhammaan adeeg bixiyaasha caruurta sida wasaaradaha dowladaha hoose iyo hay-adaha la xidhiidha caruurtu inay bixiyaan adeegyo ku habboon in caruurtu hesho garoomo ay ku ciyaaraan, adeeg caafimaad, waxbarasho, daryeel waalid, adeeg bulsho oo taabagal ah. Sidaa daraaddeed baad waxaad arkaysin maanta inaanu ku soo casuumnay wasaaraddii caafimaadka si loo daryeelo caruurtii ay caafimaadkoogii, wasaaraddii waxbarashada si caruurtii waxbarashadoodu iyagana loo daryeelo, iyo wasaaraddii cadaaladda si cadaaladda iyo caruurtii iyo xabsiyadii dalkaduu maanta ay qayb uga noqdaan, iyo wasaaraddii qorshayntii oo iyaguna isku duwanaydiga mataqaanaa dhammaan intaas. Madashani ma aha keliya inaynu ku daafurayno xeerka caruurta, laakiinse waxay si qoto dheer looga wada tashan doonaa sidii aynu dhammaanteen uga qayb qaadan lahayn, siduu xeerkan u noqon lahaa mid fula oo dhaqangala oo dhammaan cid kasta ugu waajibiyay dhankeegii ay uga fuli lahayd. Ka wasaarad ahaan oo mas-uuliyad ugu badan inaga saaran tahayna, waxaanu ballan qaadaynaa inaynu sidii hore aynu shajabjooyinka usoo marnay aynu u dhammaystiri doono oo uga noqon mid miiska dul yaale mid sidiisa u dhaqangala uu noqdo.
Waxaana shirkan gabagabadiisa lagu tilmaamay in ku dhaqanka iyo fulinta xeerkani uu yahay mid u yaala hay-adaha kala duwan ee arrimaha caruurta la xidhiidha. Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka ka socda dalka Suudaan iyo waxyaabaha dhaligay. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda dagaalka Suudaan iyo saamaynta ka dhalata. tan iyo dabayaaqadii bishii hore ee abril waxaa dalka Suudaan ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada milatariga ee Suudaan iyo maleeshiyada awoodda badan ee gurmadka degdega ah. Haddaba, si aynu u fahanno sababta dhalisay dagaalka iyo awoodaha shisheeye ee kala taageersan labada dhinac ee isku haya siyaasadda dalkaasi Suudaan, waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Mustafa Sheekh Aadan Aamin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda, muddana ka soo shaqeeyey warbaahinta dalka Suudaan.
runtii waxaa la odhan karaa wadanka Suudaan taariikh badan iyo siday u soo aasaasmeen ciidamadan dacme sariica loo yaqaano oo uu hogaaminayo Xamadaan Deeglo ama Xamiidkii loo yaqaano. Taariikh bay leeyihiin, waxay ka soo aasaasmeen, waxaa aasaastay xukuumaddii Cumar al-Bashiir. Madaxweynaha waxaa loo yaqaanay Janjaweed si loola dagaalamo jabhadihii la dagaalamay xukuumadda Khartoum sanadihii 2003 ilaa laga heshiiyo sanadihii dambe, kadibna waxaa laga dhigay ciidamo iyaga laftoodu ka la mid ah ciidamada qaranka Suudaan, inkastoo lagu dhex darin marka arrimaha imika soo baxay waxa iska jiray khilaafaad intii uu kacaankii amba madaxweyne Cumar Bashiir laga tuuray xukunkii. dowlado badan ba ayaa saameyn ku yeeshay ciidamada oo xiliir la yeesheen sida wadanka Imaaraadka oo imika si toosa loogu tuusan yahay inay la shaqeynayaan Hamadaan. Marka dowlado kale iyo siyaasado kale oo xagga reer galbeedka iyo xagga barigaba ah sida Ruushka oo kale iyo Maraykanka iyo waana lala kala safan yahay oo dowladda Masar oo kale waxay la safantahay ciidamada qaranka la safan tahay, laakiin hadda waxaa la cadeeyey cidda nimankan ka dambeysa ee ugu badan ee taageeraysa waa dowladda dalka Imaaraadka. Wadannada gobolka ku yaala ee loo yaqaan wadannada IGAD lafteeda waxaa lagu yartuumeeyey kastoon cadayn loo haybin wadanka Eritrea oo iyada lafteedu ku lug leh oo ninkan bishiinka soo dhaafay intuu la dagaalku bilaaban ayuu booqasho ku tagay wadanka Eritrea. Qoloyinka kasoo horjeeda qoloyinka Dacna Sariicana waxay ku tilmaamayaan oo maxaa qolada kasoo horjeeda ee Burhaan iyo cid kastoo kasoo horjeeda waxay leeyihin waxaa taageersan dalka Imaaraadka iyo wadamo kale Sacuudi Carabiya iyadu weli wax mowqif rasmi laga maro, laakiin waxay rabaan inay Suudaan ay degto oo nidaamkeegu iyo amnigeeda iyo wadajirkeegu noo burburin. Saameynta dabcan Sacuudi Carabiya wadan weyn oo caalami islaamina saameyn kule weeya, Suudaan xiriir taariikhi ah weyna way leeyihiin. Markaas mowqifka Sacuudiba ma cadda, laakiin waxaa jira wadano badan oo gobolka ku yaala oo laga shikisan yahay inay iyaga laftooda ay taageersan yihiin. Sidoo kale waxaa la seeg toosa loo fubaa inuu taageersan yahay ninka ka taliya magaalada Benghazi ee wadanka Liibiya ee ninka la dhaqdo Haftar, isaguna ka bilaabooday xukuumadda ka jirta magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Sidoo kale waxaa jira wadamo kale oo aan weli la magacaabin oo saameyn ku leh, laakiin dagaalka Suudaan dadka taankiiba waxay qabaan inuu yahay dagaal magaratay ambo xaafad Griiska loo yaqaan proxy war amba carabigana xarbiga wakaala loo yaqaano, inuu Suudaan hadda ka socdo oo Ruushka iyo Maraykanka iyo China iyo ay ku dagaalamayaan kooxaha halkaa isku haystana in magaratay ay la kala safan yihiin. Xaaladan Suudaan lama filayn inuu dagaalku sidan imika uu dhacay u dhaco, laakiin waxaa la filayaa inay arrintaasi magaratay si wadahadal lagu dhammayn doono oo wadahadal baa socday oo African Union-ka iyo Midowga Afrika iyo dowlado kaleba ay dhexdhexaadinayeen si loo gaaro magarad dowlad dimuqraatiya oo ay hogaamiyaan dadka sifilka. Marka wadano badan baa walaal saameyn ku leh dagaalkan imika socda iyo arrintan hadda jirta, laakiin weli kolley dagaalku imi kungu rusul yahay muddo koobanba ka dambeysay way kala cadaan doontaa. Laakiin marka la eego midiyaha lafteeda wadanada carabta, gaar ahaan midiyaha dalka Imaaraadka carabta iyo safiinka dalka Imaaraadka u fadhiyey Suudaan oo isaga laftiisa xukuumadda Suudaan ee uu hogaamiyay Burhaan iyo ciidamada militariga ay toos ugu eedeeyeen inuu ka dambeeyo inuu soo farageli xoog la ku hayo wadanka siyaasadda arrimaha gudaha ee Suudaan iyo dagaalka hadda ka socda. Laakiin kolley maalmaha soo socda wax badan baa cadaan doona. Marka wadamadan reer galbeedka laftoodu weli ma cadda, laakiin waxay weli ku baaqayaan in la wada hadlo miiska wadahadalka la isugu yimaado. Warar hoosena waxay sheegayaan inay wadanka South Sudan uu iminka dhexdhexaadinayo arrintaasi oo laba ergey oo ka socda Burhaan iyo Xabiiti inay joogaan Juba ku wada hadlayaan si arrintan xal looga gaaro. Dagaalkuna wuxuu weli ku kooban yahay magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan. Weli goboladana waxaad moodaa inay siday sheegeen ciidamada qaranka Suudaan inay gacanta ku hayaan gobolada dhan ee kale ee Suudaan, haddana hoto gobolada waqooyiga iyo kuwa galbeedka iyo kuwa bariga iyo kuwa koonfurta ku yaalaba. Marka arrintu waa sidaasi, kolley waynu eegi doonaa maalmaha soo socda soo bixi doona dowladahaasi mawaaqiftooda rasmiga ayaa soo bixi doona, laakiin kolley wax badan baa socda.
Marka laga yimaado taliyaha ciidanka militariga ee Suudaan Jeneraal Cabdifatax Burhaan, waxaa dhinaca kale ee dagaalka hogaaminaya Jeneraal Maxamed Xamdaan Deglo oo ah nin dhalinyaro ah oo ka garaacsan jiray geela. Haddaba sida uu awgoodan ku helay iyo taariikhda dhismaha ciidamada uu hogaamiyo waxaa inoo sharxaya Jaamac Faarax Xasan oo hore ula soo shaqeeyey ururada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dalka Suudaan, haatanna ah la taliyaha duqa magaalada Jabuuti.
Jeneraal Xamiti naanaysta jeneraalka iminka awoodda ay isku haystaan Jeneraal Cabdifatax Burhaan oo ah guddoomiyaha golaha militariga ee Suudaan, Xamitina waa ku fegeen ijtihaadaba bahas buu taagnaa jeneraalkan ciidanka Dacm Sariic la yidhaahdo ka madaxa isagu wuxuu kasoo jeedaa waqooyiga Darfur. Waa nin reer baadiye ah, geela dhaqata ah, ka baaramustari jiray geela uu geyn jiray Liibiya. Marka lasoo bilaabo 1990 ilaa 2003 baaramustari kaagu aada u dhexgalay Liibiya markay geeyo, wuxuu kusoo bedelan jiray oo ka keen jiray dhar sidii marka ay ku socotay tijaaradiisa muddada 1990 ilaa 2003 waxaa jiray rag mulcada dhabay jiray dadka. Marka dad badan bay tunaayeen, way ciileen, baawray ka gubeen dhulankii ajaangiisa iminkane in 2003 khartuum yimaado uu ciidanka dalbado inuu ka mid noqdo. Marka wuxuu ku biiday qaybta ciidanka la yiraahdo ilaalada xuduudka iyo mukhaabaraadka, xarasal xuduud wal mukhaabaraad ayuu ka mid noqday. Sul uu waday shaqadii way ay kolba meel ka soo qabanayeen baawradooda. Ayaa waxaa dhacday 2006 in ay isdiidaan ninkii xukumayay hadda oo ay habka ciidanku ay uga hawlgalayaan isku diidan, iyo cabushoon badan wasiirka difaaca markaa ayuu iyagu ka dalbaday in madaxweynaha la kulansiiyo. Markaa waa madaxweyne Cumar al-Bashiir la kulmay wuxuu yidhi saddex shay ayaan madaxweyne kaa doonayaa xogo ah taljeeni guud ee ciidamada dalka ah madaxweynihii. Saddexdan shay waxa weyn horta ninka laa doon maa reedarf in aad horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee reer Darfur inaad soo kobcisido sida gobolada kale. Galinyadun haweenayaa dadkaad ugu taxay gobolada kale, haddii koonfur kasoo jeedaan iyo haddii waqooyi kasoo jeedaanba kuwaana iyagana waanu ciil qabnaa. Ta saddexaad, waxaan doonaynaa inaad kun askari inaad muqaamid madaxweyne marxab u hadashaa uu sabx kunkii aduu 800 loo qaranayay oo ciidanka ka mid noqday. Waxaa la siiyey ciidan baawuro tekhnika sidii ayuu ciidankii loo qaranayay ilintii baawur aan dib uga hawlgaleen xudubihii ay Darfur leedahay dalka Chad iyo Liibiya. Hawshii sidii uu gudi jiray ayaa waxaa dhacday in khilaafkii isaga iyo taliyaashii ciidanka ee Darfur joog ay xoogu sii xumaato. Waxaa jirtay jabhad nin uu hogaaminayo Khaliil la yidhaahdo oo Khartuum soo gashay. Jabhadda ayuu waxaa ku jiray rag badan oo reer Darfur oo xidhiidh ula lahaa. Jabhaddii way soo gashay, magaalada Omdurman ayay soo gashay. Waxay ay afduub u qaateen masaari taungelisa magaalada Omdurman ayay afduubteen. Marka waxaa dhacday in General Xamidi isagoo ciidankii qaranka kale la tashan ayuu ciidankiisii oo ku dhan soo waday intii ugu badnayd Omdurman buu kasoo galay xagga waqooyiga. Cundii waxa weeyaan intii u badnayd uu laayay intii kale way baxsadeen dadkii afduubka loo haystay soo furtay. Markaa General Cumar al-Bashiir ninkii Xamidi Maqadaawud Xamidi marka kalsooni bay ka dhalatay madaxweynihii iyo General Xamidi xaggaasu xidhiidhka adag haddii tole isagii Cumar al-Bashiir ay ka bilaabatay ciidamo 200 ayaa hoos yimaada. Cumar al-Bashiir ninkuu isku haleynayay wuxuu ahaa jamalkan. Markii kacdoonku ay Khartuum ka bilaabmay, ninka qura ee dabarka ka jibiyay Cumar al-Bashiir waxa weeyaan ciidanka intaan leeg isagu aasaasay Cumar al-Bashiir. Markii dambe maleeshiyaadka Janjaweedka nuuranayay dee waxa hogaaminayay Jalaan Xamid inqilaabkii loo sameeyey waa kii Khartuum wixii ciidan soo geliyey iyo wixii baabuur soo geliyey waa ka sii Fayid Prezidan laga dhigay. Waxa weeyaan iminka siraaca sulda la yidhaahda waa ugu madaxweyne golaha militariga iyo madaxweyne kuxigeen ciidanka. Ciidanka aan ku darno siraaca sulda ayaa iminka waxa weeyaan siraaca sulda maana dhici karayso isagoo hadda ciidanka lagu daro bil awood ayuu noqonaya.
Dagaalka Suudaan ka bilowday ayaan la saadaalin karin halka uu ku dambayn doono, sida uu faahfaahinayo Doctor Xasan Albasri oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Al-Xaqaf ee dalka Yemen.
Xaaladda iyo muuqaalka markaan ay marayso dalka Suudaan, labada dhinac ee ku dagaalamaya Suudaan, gaar ahaan Khartuum caasimadda, waa isjiijiidayaan oo kalama awood badna. Ciidankan Burhaan hogaaminaya dowladda iyo kuwan loo yaqaano Dacm Sariic oo hogaaminayo Xamiiti, haddii markaa sidaa ay ku socoto, waxaa dhacaysaa dagaal sokeeye oo markaa ku fida gobollada dalka Suudaan. In markaa uu bilowdo, iyaguna ay helaan xamiid iyo burhaan weeye taageerayaal dibadeed oo laakiin qarsoon oo hoos ka taageera ama meelaha qaar ismuujiya sidaa ka dhacday Liibiya oo markaa dalal Qaliishka iyo Ruushka ciidan ka socday oo markaa qalooyin shabada sida loo yaqaano Fagnerka ay soo muuqdaan markaa labada dhinacba taageera helaan. Arrinkaas sidaa u dhacaya Sudaan xaalkeedii mugdi kale iyo mustaqbal ahaan waxa uu Sudaan ay cagta saartay tubtii xaaladda Soomaaliya oo markaa waxaa hadda socda siyaasad qaniska tournima loo yaqaano bring man ship policy, siyaasad xaabatul haweeye oo ah in aan la muujin wax tanaasula cayndiidna garleh calina garleh oo tii Soomaaliya ka dhacday. Marka Sudaan halkaas waxay kaga shabahaysaa tii Soomaaliya oo hogaami kooxeedyo macangeg ah ay soo baxaan oo sida hadda muuqata Xamiiti iyo Burhaan waa laba shaqsi xilligii dagaalka sokeeyeena Soomaaliya hogaami kooxeedu fara ku turis bay ahaayeen, laakiin kadib ayay sidii tusbixii markaa go'ay ay noqdeen oo halkii hogaamiyeba waxaa ka hoos baxay 5-6 farac oo markaa branchi oo hogaamiye kooxeedo kale ayaa kasii xubsibtay. Taana waxay keentay in qadiyadii iyo mushkiladii si saxna loo xalin lahaa inay sii fasastay dagaalo sokeeye, kala furfurnaansho, kala aamin bax, tax fara badan, iyo in Islaamiyiintu ay ka dhex tukaamaysteen jaanisyadii fursadaha fooda ee Soomaaliya ka jiray, islamarkaana awood militari ay la soo baxeen oo dagaaladii sokeeye qaybo ka mid ah ay iyaguna markoodii ay galaaska darsadeen. Faragelin shisheeye Soomaaliya kuwa ay ku timid waxaa kaloo dhacday qax fara badanna in Soomaalidu ay caalamka ugu hayaameen. Inta in lamid ah ayaa suuragal ah Sudaan in iyaguna ay wajahdo oo markaa hogaami kooxeedyo fara badan, qabaa'ilo dagaaladoodii sokeeye, Islaamiyiintuna waa meesha laga keenay fikradaha qaar oo takfiirka Sudaan inay soo baxaan xarakaad Islaamiya markaa isgaalaysiinaya iyo maxaakim Islaam iyo shabaab iyo Al-Qaacida wax lamid ah Ilaahay ma qadare ee xaaladdu faraha ka baxdo. Waayo ninkan la yidhaahdo Burhaan waxa weeye awoodo dibadeed ayuu ku tirsan yahay. Ninka kan ee la yidhaahdo Xamiiti ka faradhuudhuuban oo loo jarnaalkii geela raaci jiray waa nin khatar badan oo waxa weeye ilaa ay Liibiya Xabtar saaxiib la ah Darfurna xil xoog naga leh gobollo badanna ay u joogaan milishiyaad hubaysan oo isagu dhaqaala siiyo. Wuxuu abuuray markaa imbaraatoriyad dhaqaale midda ugu xoog badan geeska Afrika oo dahabka Sudaan u bicgeeyo gacanta u geliyo dalka Qaliiska iyo dibadaha sida Ruushka la sheegayo. Taana marka waxay keenaysaa markaa ciddii uu markaa maalgashigan dahabka la lahaa inay militari ahaan ku taageerto. Taana dagaalka way sii ballaarinaysaa waxayna keeni kartaaba faragelin dibadeed in ka dhacda gudaha Sudaan sida Liibiya oo kale la isku arko, la isku farasaaro oo ajendayaal dowladeed ay marka halkaas lagu fuliyo. Sida hadda muuqata waxaa lagu jiraa xaalad u muuqata brief holding policy wixii la rijiray, siyaasad in neefta la ceshto oo dalalka dibadaha caalamka maslaxada kala duwan ayay Sudaan ka leeyihiin, laakiin faragelin iyama in ciidan u diraan Sudaan kuma degdegayaan. Waxay qiimeynayaan xaaladda iyo miisaanka meesha uu dhaco ka fadda. Marka gambar gaaban ayay ugu fadhiyaan waqtiga dhowna suuragala, inkastoo ciidanka Burhaan iyo ciidankan hadda Xamiiti ay dagaalku u noqdo dagaal xarbo shawaare, waa sida la filayay hawsan noqon oo in lasoo gabangabeeyo ciidankan la yidhaahdo dacmo sariic xalku ma noqon. Waa nin garaan kalba sameynaya, waa nin elaboro badan ilaa 10 gobolka haysta, waa nin siyaasad la tartamaysa ama ka horeysaba Burhaan sameynaya waxa weeye dagaalku intuu san dhicin magaalada uu soo geliyay intaasoo kun ciidana si eraboorka uu qabsado ciidanka masaarid ahaana halkaas weerar ugu qaado. Marka waa siyaasado political game laga ciyaarayo dibadda oo gudaha laga fulinaya. Marka sidaas ay u dhacdo Suudaan iyo Soomaaliya xalkoodu waa same, wax farqi oo u dhexeynaya ma jirto. Xaydiidna garleh, cadina garleh, xamiitina garleh, ninka la yidhaahdo Burhaanna garleh.
taasina dhegeystayaal waxa ay noogu idin barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadka tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaana soo jeedinaya bandhigga v o a halkaad weyn lagala socotaan waa washington. markana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
dowladda soomaaliya ayaa sanadkan sidii laga filayay hoos u riday qiimihii xujeyda soomaalida ay ku tegayeen dhulka xaramka, halka sanadkan kii ka horreeyay soomaali badan ay ku soo xajiyeen lacag dhan inta u dhexaysa $5,000 ilaa $6,000 oo dollar. ra-iisul wasaare xamse ayaa waxa uu sheegay qiimaha cusub ee xujeyda soomaalida inuu u baajiyey lacag dhan $8 milyan oo dollar kadib markii meesha laga saaray musuqmaasuqii ka jiray adeega xajka. haddaba tallaabada ay qaaday dowladda federaalka hoos ma u dhigi kartaa walaacii xujeyda soomaaliyeed ay ka qabeen dhinaca qarashka? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamed cismaan wehliye iyo cabdulaahi cali maxamuud, labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada soomaaliyeed. hadalka waxaa ku horeynaya dr wehliye.
aad aa umahadsantahay mudane dhaqane, sidoo kale idaacadda v o a laanteeda soomaaliya waa idin salaamay. su-aashaadi markaan u gudugalo waxaa waaye, ma ahan filashadeeni ama waxa bulshada ka filaysay ma ahan in dowladda Soomaaliya qiimaha xajka lagu aadaayo oo hadda ay soo saartay iyo waxaan filanayna wax oo waxaa waaye kaafi kala dheeri waayo. marka filashadeena aad iyo aad ayay ugu liidataa ama ay u kala fog yihiin. marka waxaan dhihi karaa wixii bulshada Soomaaliyeed ay ka filayeen dowladda oo ahaa in qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyo qiimaha xajka lagu aadaayo weli faanoole fari kama qodna ayay Soomaalida ahdaa weli waa saa aaminsanahay.
doctor weliye waa mahadsan tahay. markan waxaan siinayaa cabdulaahi cali maxamuud.
bismillahi raxmaan raxiim. xuseen xasan dhaqane, waa maadsan tahay saaxiib. waxaa kaloo u mahadcelinayaa doctor wehliye oo isagana qadka ama dooda nagula jiro saaxiibkayga. nicani waxay ila tahay dowladda Soomaaliya iyo wasaaradeeda oqaafta arrimaha diinta way dadaaleen marka la eego cabashooyin badan oo ka jiray xagga xajka, safarka xajka, qiimaha iyo culaysi badan iyo cabashooyin badan ay ka qabeen dadka xujeyda ah ee Soomaaliyeed inay dadka dunida ama xataa wadamada deriska aan lamid ahayn. marka cabashooyinku way badnaayeen, laakiin hadda dowladda waxyaaba badan ay xalisay. laakiin doodan hadda oo ku saabsan qiimaha, waxaa muuqatay dowladda Soomaaliya inay wax weyn ka qabatay oo lacag $5,203 halkay ka ahayd sanadka hore, in sanadkan ay kusoo koobeen $4,484 oo macnaheedu yahay in ugu yaraan qofka Soomaaliga ah oo u badbaaday lacag $700 ah. waxaa la dhihi karaa waa bilow fiican, bilow fiican, kasii yarna waa rajeynana insha allah. laakiin intaasba waa waxqabasho oo waxqabad muuqdo la taaban karo waay.
doctor weliye waa maqlaysaa cabdulaahi waxa uu leeyahay dowladda tallaabo fiican ayay qaaday, ka badanna waa laga filayaa.
aad aa umahadsan tahay mudane cabdulaahi. sax waaye, dowladda dadaal fiican ay samaysay habka loo tartamay nidaamka online-ka ah waxaa lagu soo codsanayay shirkadaha Soomaaliya iyo sida tartanka loo galay aad iyo aad waa ku bogaadinaynaa, waana ku faraxsannahay. Laakiin can you imagine, ma dareemi kartaa waddan Soomaali ah, sunni ah, shaafici ah, dagaalo sokeeye hadda kasoo baxayo, dowladdiisa ay tahay dowlad curdun ah, in lacag intaas oo kale ah uu bixin karo, iyo xaajiga Soomaaliya gurigiisa soo gatay, beertiisa soo gatay, oo haddana stiil weli aan awoodin inuu aado xajka. Tusaale markaan ku siiyo, hadda dowladaha dariska oo kale, haddii dowladda Ethiopia oo kale 2400 ilaa 2800 lagu aadaa xajka, waana dowlad islaam ma ahan, waa dad islaam oo ku nool yihiin, laakiin dowlad islaam ma ahan. Laakiin annaga oo kale oo Soomaali ah, shaaficiin ah, sunniyiin ah, haddana qiimo intaas la-eg inaan ku aadno xajka, xaajiga Soomaaliga ah oo miskiinka ah beertiisa soo gateyna, intuu beertiisa waayo, gurigiisa u waayo, xoolihiisa u waayo, haddana uu awoodi waayo, hadda serviceka ka hadashay yaa og hadda wixii kale oo service ah inay fiican yihiin in kale, mar haddii weli lacagtii ay tahay tii dowladdii hore ay u dhowdahay, waxadda oo big difference ah ama wax u dhexeeya ani hadda aan dhihi karo waxaasba difference ma dhihi karo, maxaa yeelay 4,484 iyo 5,203 haddana wax difference ah oo badan oo u dhexeeya ma lahan. Marka annaga filashadeena ahayd in dowladda qiimo dhimis ballaaran ama qiimaha hoos loo dhigo qiimaha xajka, weli dowladda waxaan ka filaynay oo islahayn weli maya. Laakiin haddaba nidaamka la sameeyey, broseska wax loo agaasimay waa saxan yihiin, laakiin qiimaha dowladda ay soo saartay waa qiimo shacabka aan raaligelinayno, waa stiil culays bay ku qabaan, xaajiga Soomaaliga weli dhibuu qabaa.
Waa mahadsan tahay Maxamed Asmaa Wahiliye. Haye Cabdullaahi Cali Maxamuud.
Waa mahadsan tahay walaal Tiktore. Horta waxaa isku barbar dhigaynaa dowlado shaqeynayay muddo badan oo 30 sano iyo ka badan, iyo dowladeena hadda curdun ah. Ayada taasi jirto haddana dunida oo dhan sidaa ogtahay waxaa ka dhacay isbeddel ayaa ka jiro. Qaar ka mid ah wadamada Aasiya oo kale ayaa waxaa looga soo xajiyay 8,000 ilaa 7,000 lacag gaarayso. Marka dowladda Soomaaliya ama xukuumadda waxay ku guuleysatay inay soo fargeliso cabashadii shacabka Soomaaliyeed ay ka qabeen shirkadaha xajka bixiyo oo qiimahay rabaan iska saaran jiray dadka, oo dhibaatooyin badan ka jirijiray. Ilaa iyo 6 shirkadood ay ka badan ayaa waxay rabaan iska samayn jiray, laakiin hadda in ay xukuumaddii tartan furan u qabatay kadibna ay 1 shirkad oo lagula xisaabtami kara kasoo saartay, wax walbana meesha ay ku baxayaan la ogyahay, aada ayaa ugu bogaadinaya. Midda kale, lacagaha oo laga qaadayo shacabkana maaha lacag ku dhexeyso qasnada dowladda, waa lacag loogu adeegayo ayaga shacabka Soomaaliyeed, lana ogyahay yacni qarash walba iyo sinti walba halka uu ku baxayo, maxaa tigid ah, maxaa ku raadaa cunto ah, maxaa gaadiid ah, yacni qofkii Soomaaliga ah lacagta ka baxayso waa ugu jeeda una ku qanacsan yahay. Weliba dowladda waxay sii ballan qaaday haddii shirkadaasi ay ku guuldareysato ama waxyaaba qaladaad dhankood ka yimaado in lagula xisaabtamaayo oo lacag deposit ah laga hayo.
Dooda waa soo gabagabeynayaa Dr. Maxamed Cusmaan Wahiliye, adigaan marka hore ku siinayaa. Waxaa tiri wax badan oo la filayay lama qaban, sanadaha soo socda maxaa la fili karaa?
Sax waaye, saa sheegtay waa dhici kartaa, laakiin waxaa rabaa inaan ku xusuusiyo dowladda Sacuudiga, marka loo eego dowladaha caalamka aan xiriir la leenahay, dowladda Sacuudiga waxay ka mid tahay dowladaha ugu horreeya oo aan Soomaaliya dowladda dowladaha ugu horreeya waxay oo ah xiriir fiican kala dhexeeyay ay ka mid tahay dowladda Sacuudi Arabiya, safaaraday ku leedahay magaalada Muqdisho. Marka waa la fudeyn karaa wax alaala wixii ku saabsan arrimaha xajka. Marka lama inkirin, lama diidin in dowladda ay sameysay dadaal, laakiin haddana dadaalka ma ahan mid muujinayo wixii filishada bulshada soomaaliyeed, xaajiga soomaaliyeed. Still waxaan leenahay weli faanoole faray kama qodna, maxaa yeelay markaa fiirisid qiimaha dowladii hore lagu baxay xajka iyo tan, markaa fiirisid wax saasi uma dhexeeyaan. Marka dowladeena waxaan ka rajeyneynaa, iyadoo ay leedahay dowladda Sacuudi Arabiya xiriir fiican, in ay qiimahani mustaqbalka dhow in qiimo ummadda farxageliya, qiimo kan kasii jaban inay ku aadi doonaan insha allah. Waxaa kaloo loo baahan yahay, rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay yasiru walaa tucsiru, fududee xusleynina. Marka dadkani dad masaakiin ah waay, dad dagaale iyo dhibaato fara badan kasoo baxay, hadday kasoo baxayaan. Marka in bulshada soomaaliyeed loo fududeeyo oo aan culays la saarin taladii ama dardaarankii rasuulka inaan qaadan waayo, oo ah in la fududeeyo, aanan ummadan culays la saarin. Marka ani waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed ilaa hadda waxa dowladda ay soo saartay waa lasoo dhaweynaa, laakiin ma ahan filishadii ballaarneed ee anaga aan ka filaynay.
Waa mahadsan tahay doctor Wahliye. Haye Cabdullaahi Cali Maxamuud, ugu dambeyn dhankaada.
Wallaahi ani waxay ila tahay haddii Ilaahay idmo sanadaha soo socdo, sidaan iyo si kadi si wanaagsan ayay sameyn doonaan haddii Ilaahay idmo. Oo marba haddii bilowgeedii saan uu noqday oo shacabkii cabashadoodii laga jawaabay oo qiimihiina hoos loo dhigay. Midda kale, xitaa qofka ama shirkadaha oo xajka fulinaya naftigooda waa muwaadiniin. Haddii ayaga naftigooda sax ma ahan in madax looga istaago oo wax walba oo la cariiriyo la yiraahdo waxba ha faa'iidina. Marka iyadoo faa'iidadii la siinayo oo xuquuqdoodii la siinayo in shacabka Soomaaliyeed looga dhimiriyo oo laga celiyo wax xaddhaaf oo xadgudub, marka dowladda waxaa la rabaa inay si dhadhaxaad ah labadooda ay u kala xaliso, oo sidaasna qiimaha uu kasii hooseyn doono surfacekiisan oo kasii fiicnaan doona diilaan, sidaasaa rajeynaa.
Intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qeyb galay Dr. Maxamed Cismaan Wahliye iyo Cabdullaahi Cali Maxamuud. Inta doodan mid la mid ahan dib wada kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. waxaa wadajir usoo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwax iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkeen baa akhiyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad ku sugan tihiin. kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. haddii Ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiim, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixinuu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa Moscow oo ku eedeysay Ukraine inay isku dayday inay khaarijiyaan madaxweyne Putin, wacadna ku maray Argosi.
cabdixaafid ruushka ayaa sheegay in weerarkan oo dhacay arbacadii ay ukrain u adeegsatay diyaaradaha droneska loo yaqaano, laakiin ay xoogaga difaaca ruushka burburiyeen. warbixin lagu daabacay mareegta internetka wasaaradda difaaca ruushka ayaa sida wargeysku daabacay lagu sheegay inay weerarkan u qaadanayaan weerar argagixisa oo la qorsheeyey, iyo weliba in la isku dayay in la beegsado islamarkaana la khaarijiyo madaxweynaha ruushka.
cabdixakiim wargeyska ayaa daabacay in ruushku sheegay in laba diyaaradood oo aan lahayn duuliyayaal ay milatariga gaarka u tababaraniso rideen. ma jiraan cid ku dhaawacantay iyo burbur diyaaradahaasi geysteen, waxaanay Moscow sheegtay inay xaq u leedahay inay tallaabooyin ku habboon oo lagaga jawaabayo weerarkaasi qaadi doonaan marka ay habboonaato, iyo sida ay iyagu saxda u arkaan inay u qaadi doonaan.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay afhayeenka madaxweyne Putin ayaa sheegay inay madaxweynaha waxba aanay soo gaarin islamarkaana aanu xilligaasi ku sugnayn aqalka madaxtooyada. waxaana la sheegay inuu madaxweynuhu joogo aqalka dowladda ee Novo Ogornovo oo ku yaala meel ka baxsan magaalada Moscow. madaxweynaha Ukraine ayaa isagu beeniyey in Ukraine ay qayb ka ahayd weerarkaasi, waxaana uu yidhi ma weerarna Putin, waxaanu ku dagaalamaynaa waddankayaga oo magaalooyinkayaga ayaanu difaacaynaa.
cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay ururka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay oo ku dhaliilay dowladda Faransiiska rabshadaha booliiska ee sii kordhaya ee ka dhanka ah dadka dibadbaxa. Sida wargeysku daabacay, wakiilka dowladda Sweden u qaabilsan arrimahan ayaa qaramada midoobay ururkeeda xuquuqda aadanaha u sheegay in loo baahan yahay in Faransiisku qaado tallaabooyin daahfuran dacwadaha la xiriira isticmaalka booliiska ee awoodaha xaddaafka ah ee ay kaga hortagaan dibadbaxyada.
cabdixaafid oo marka laga yimaado isku horimaadkii dhex maray booliiska iyo weliba dadka dibadbaxayay, isbedeladii lagu sameeyey da'da howlgabka waddankaasi ayaa ururada u dooda xuquuqda aadamuhu ay sheegeen in booliisku ay u isticmaaleen xoog xaddhaaf iyo weliba gacan ka hadal. dibadbaxyadii la magac baxay garanka jaalla ah ayaa dalkaasi ka dhacay sanadkii 2018 iyo weliba mudaharaadyadii dhammaadkii kubadda ee sanadkii 2022, waxaana sida wargeysku daabacay ay ugu baaqeen Baariis in arrimahaasi wax laga qabto.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. cabdixakiim maxamuud shiruuc oo jooga Washington iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London ayaanah idin soo jeedinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raali ka noqdo, cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin cabdixakiim maxamuud sharwaac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo soo jeedanaya wargeysyada. haatana dhankii heesaha iyo muusiga, xabiib xasato wuxuu codkeeda goorma kugu dambeysay kusoo dhawaada. heestaasi xabiib xasatuux waxaa la qaaday axmed ishaar, waxaana ugu dambeysay idaacaddeena caawa iyo dunida. waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray, intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.